Ĝis la 1 de septembro, en la filio de la regiona muzeo en Toruno, en la Muzeo de Arto de la Fora Oriento, situanta en la brick-domo sub stelo, funkcias ekspozicio La Arto de Samurajoj, ekspozicio de japanaj armiloj. Ĝi okazas lige kun la kunlabora jubileo inter la muzeo kaj la pola sekcio de la japana glabo. Temas jam pri laŭvica ekspozicio de japanaj armiloj en ĉi tiu loko. La nuna havas kolektistan karakteron kaj foras de la azia maniero prezenti la tiel nomatan blankan armilon uzatan en la rekta interhoma batalkonfronto. La ekspozicio aliflanke en maniero laŭeble perceptebla prezentas historion kaj arton de Japanio. Nome ne ekzistas alia lando, kie la farado de bataliloj pli proksimus al la arto ol al la metio. La organizantoj sukcesis akiri ekzemplerojn de glavoj katana, wakizashi, aŭ tanto. Apartan grupon konsistigas eksterordinare belaj glavaj gardoelementoj, suba. Bildigante mitologiajn aŭ morajn scenojn, ili proksimigas la mondon de la fororienta estetiko. La ekspozicion kompletigas la lignogravuraĵoj kolektitaj de la Muzeo de la Arto de la Fora Oriento en la daŭro de ĝia jarcent-duona ekzisto.